Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobra vam noć. Ovoga puta planirali smo da prošetamo kroz Veliko Gradište. Veliko Gradište je grad čije se sedište nalazi u Braničevskom okrugu. Gradište se prvi put pominje u Ravaničkoj povelji od 1381. godine. Dolaskom Turaka na ove prostore grad gubi na značaju. Početkom 18. veka grad se u turskim knjigama pominje pod imenom Ipek. Brojao je 100 turskih i 70 srpskih kuća. Gradište se nalazi na delu prostora na kome su Rimljani izgradili u prvom veku nove ere naselje tvrđavu Pincum. Pincum nazvan je po istoimenoj reci Pincus, odnosno Pincus ili Pek, i postao je ubrzo trgovački i zanatski centar i značajna rečna luka. Vrhunac razvitka doživljava za vreme vladavine cara Hadrijana. Pincum je tada uživao široku autonomiju, uključujući i pravo da kuje sopstveni novac. Slabljanjem Rimske imperije i nadirenjem azijskih plemena Huna i Javara, grad gubi samostalnost. Sve do formiranja srpske despotovine, ovim prostorima smenjivali su se razni narodi i osvajačke vojske. Grad počinje da se razvija proterivanjem Turaka sa ovih prostora. U vreme vladavine Miloša Obrenovića ima značajnu ulogu u trgovini. Zajedno sa Ramom postaje velika luka odakle se sa istoka izvozila u druge delove Evrope. Vremenom postaje najjača varošica u okrugu. Sredinom 19. veka Gradište je administrativno sedište ramskog sreza. Zahvaljujući razvijenoj trgovini, viđeniji gradištanci pohodili su ondašnje evropske centre, naročito Beč i Peštu. Odatle su nadirali snažni kulturni uticaj. Grad je već krajem 19. veka imao gimnaziju, bolnicu, biblioteku, apoteku. U gradu su se nalazile i lokalne novine, Pek, Gradištanac i Iskrena reč. Grad je među prvim varošicama dobio električnu struju. 1913. godine zasijala je električna sijalica sa hidrocentrale podignute na reci Pek. Iz tog vremena sačuvana je stara čaršija sa više zgrada. Krasi ih bogata fasadna ornamentika i raskoš, koji na svoj način govori o ekonomskoj moći i prefinjenom evropskom ukusu njihovih graditelja i vlasnika. Čaršija kao ambijentalna kulturno-istorijska cjelina proglašena je spomenikom kulture.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Početkom 18. veka veliko gradište se u turskim knjigama pominje pod imenom Ipek. Brojao je 100 turskih i 70 srpskih kuća. Grad počinje da se razvija proterivanjem Turaka sa ovih prostora. U vreme vladavina Miloša Obrenovića ima značajnu ulogu u trgovini. Zajedno sa Ramom postaje velika luka odakle se stoka izvozila u druge delove Evrope. Vremenom postaje najjača varošica u okrugu. Među prvim gradovima u Srbiji dobija telegraf, poštu, parobrodsku stanicu i carinarnicu. Sredinom 19. veka gradište je administrativno sedište Ramskog sreza. 60. godina prošlog veka ubraja se u najveće palanke. Na zapadnom obodu prostora, koji je nekada verovatno obuhvatao antički Pincum, blizu obale Dunava, na tadašnjem žitnom trgu podignuto je 1892. godine zdanje sreskog načarstva po projektu Milorada Ruvidića, jednog od najvećih arhitekata Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. U okviru istog objekta bili su smešteni još i pošta i telegraf. Zgrada ima prizemni sprat, a u središnjem delu je kula. Zgrada opštine sa crkvom, gimnazijom i bibliotekom čini okosnicu lepo oblikovanog trga na kome je nekada bila vaga gde se merila roba za izvoz u Beč i Peštu, pa se i danas zove Žitni trg. U okviru ukupnog fonda graditeljskog nasleđa koje se nalazi na teritoriji opštine Veliko Gradište, zgrada sreskog načelstva predstavlja jedan od najvrednijih primjera profane arhitekture čija reprezentativna likovnost u potpunosti odgovara nameni objekta. U skladu sa takvim vrednovanjem, zgrada starog načelstva nedavno je dobila novi izgled kada su završeni obimni konzervatorsko-restauratorski radovi na fasadama zgrade. U zbirci istorijskog arhiva Požarevac nalaze se i neka zanimljiva akta koja svedoče o aktivnostima tadašnjeg načelstva Sreza Ramskog. 1902. godine, decembar 9. Požarevac. Načelstvo okruga Požarevačkog šalje sekretaru načelstva Topličkog Božidaru Žarkoviću uverenje da je rastojanje od Velikog Gradišta preko Požarevca do Osipaonice 42 km. 1904. godina, februar 2. Veliko Gradište. Načelnik Sreza Ramskog šalje načelstvu okruga Požarevačkog pregled stanja kancelarijskog poslovanja načelstva Sreza Ramskog za januar 1904. godine. 1910. godina, novembar 5. Beograd. 1910. novembar 17. Veliko Gradište. Državni savet Kraljevine Srbije šalje načelstvu Sreza Požarevačkog odobrenje da se opština Velikogradištanska zaduži kod uprave fondova u cilju dovršavanja preduzetih radova na zidanju keja. Značaj Velikog Gradišta kao administrativnog centra 40. godina prošlog veka pominje se i u izdanju Iz ratne prošlosti naših naroda. Prva akcija tako reorganizovanog odreda bila je napad na Veliko Gradište, sresko mesto i važno pristanište na Dunavu.
sve kroz mene. Ej, sviraču, sviraj ja se, nek se pesma čuje do zore. I mi skupa s tobom pevat ćemo, sve do sunce ne obasja prozore. Sve do sunce ne obasja prozore.
Radio Beograd 1.
Veliko Gradište je grad bogate kulturno-istorijske prošlosti. Ubraja se u one srbijanske gradove koji su sačuvali veći deo svoje stare čaršije. U glavnoj ulici nalaze se mnoge zgrade sagrađene u arhitektonskom stilu prošlih vremena. Neke od tih zgrada su poslednjih godina restaurirane. U središnjem delu Žitnog trga sagrađena je zgrada nekadašnjeg sreskog načelstva u kojoj su danas smešteni organi opštinske vlasti. U neposrednoj blizini nalazi se restaurirana zgrada gimnazije, a odmah do nje nedavno obnovljena crkva Svetog Arhangela Gavrila, jedna od najstarijih građevina u gradu, sagrađena 1852. godine. Crkva je bogato oslikana lepim živopisom i važi za jednu od najlepših u Braničevskoj eparhiji. Na drugoj strani prostire se nedavno obnovljena zgrada u kojoj je sada smeštena gradska biblioteka. Na obali Dunava, preko puta pristaništa, prostire se zgrada carinarnice, podignuta u 19. veku, obnovljena 1997. godine. Pored dečije ustanove Majski cvet i osnovne škole, u gradu postoji i gimnazija opšteg smera. Gimnazija ima dugu tradiciju, osnovana je još 1879. godine. Gradska biblioteka raspolaže fondom od preko 26.000 naslova, kao i bogatom zavičajnom zbirkom. Biblioteka ima oko 1500 članova i najznačajniji je nosilac i organizator kulturno-zabavnog života u gradu, bioskop, izložbe, književni susreti, promocije, tribine, koncerti i druge manifestacije. Počev od 1995. godine u prvoj polovini jula u Gradištu se organizuje muzički festival Takmičenje violinista Carevčevi dani. Festival je sastavljen iz nekoliko programskih celina, a najvažniji deo je takmičenje violinista koji se odvija na letnjoj pozornici sagrađenoj na samoj obali Dunava u gradskom parku.
Eko.
Jedno ste ti, drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Srebrno jezero je veštačko jezero na desnoj obali Dunava i predstavlja njen nekadašnji rečni rukavac koji je danas zatvoren dvema branama. Nalazi se na području Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji na 2 km od Velikog Gradišta. Samo jezero je u širokoj maloj dolini Dunava, ali okruženo je brdima. Ušće reke Pek u Dunav, poznato po svom obrnutom toku tokom visokog vodostaja, nalazi se južno od jezera. Istorijska nalazišta srednjevekovnog grada tvrđave u Golupcu i Ramu također su u blizini jezera, kao i izvor Hajdučka voda. Na oba dela koja povezuju jezero sa Dunavom, jezero je pregrađeno, a potom je i premešten 1971. godine put Velikog Gradište Zatonje, koji prelazi na kopno. Ostala naselja na jezeru su Biskuplje i Kisilje. Srebrno jezero ima nepravilan oblik luka i zauzima površinu od 4 km. Nalazi se na nadmorskoj visini od 70 metara i duboko je 8 metara. Voda je bistra zbog nedostatka zagađenja i prirodne filtracije vode kroz mnogo peščanih dina. Jezero je bogato ribom, uključujući amura, šarana, soma, štuke, smuđa i ostalih slatkovodnih riba.
Željeno poljuca. svite zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunavu sam poklonio dane i sve noći iz mladosti dane. Dunavu sam dao ono što sam znao, al mi zato nije žao. Tamo kraj Golubca jedno srce kuca, željno poljuca. Tamo kraj Golubca jedno srce kuca, željno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunav seku, pevaću im pesmu iz proteklih dana, nek se čuje dobre znana. Kamo kraj Golubca jedno srce kuca, željno poljuca. Kamo kraj Golubca jedno srce kuca, željno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore.
da je dragi ostavio mene. Svi mi vele, svi mi se vesele, da je dragi ostavio mene. Jezero daje, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se. Jezero daje, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se. Sam njega prije ostavila i zaboravila. Nije, nije, ja sam njega prije ostavila i zaboravila. Jezero voda je, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se. Jezero voda je, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Noćas govorimo o Velikom Gradištu. Znamenite ličnosti iz Velikog Gradišta su Milivoje Vasić, otac moderne arheologije i pronalazač lokaliteta Vinca, Vlastimir Pavlović Carevac, virtuoz violine, Milica Janković književnica, Žanka Stokić glumica, Stevan Rajičković književnik i drugi.
Thank you. sve četiri strane. A u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. A u vas ja i moje selo malo, gde sam mlađa provodio dane. Kraja. I noćima sanjam konje drane, kako jure ispod starih breza, što odstaše od Miloša Kneza. Kako jure ispod starih breza, opstaše od Miloša Kneza. Dočekat ću opet one dane, da mi sunce kraj morale svane. Osedlat ću svog vranog ždreca, pa ću ja oko požareca. I pevat ću onu pesmu stalno, oj moravo, moje selo rano.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Pa se mislim koga ću da sve. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Do rešenja kosovskog pitanja može se doći samo kompromisom, i to tako da obe strane malo popuste, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na panelu o dijalogu Beograda i Prištine održanom u Bratislavi. Sa međunarodne konferencije predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači poručuje da sporazum može biti postignut do kraja godine. Gdje rešenje vidi Nemačka, predsjednik Srbije danas će čuti od kancelarke Angele Merkel u telefonskom razgovoru. Rusija priprema principijelnu izjavu uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, a prenosi Sputnik. Kako se navodi, Lavrov je to preneo srpskom kolegi Ivici Dačiću na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shannon pismom je upozorio Tursku da će Washington uskratiti mogućnost nabavke savremenih borbenih aviona F-35 ako do kraja jula ne odustane od najavljene kupovine ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400, objavila je agencija Reuters. Turske vlasti su ranije najavile planove nabavke 100 aviona F-35 vrijednosti 9 milijardi dolara. Iz Moskve poručuju da će Rusija za 2 mjeseca početi Turskoj da isporučuje protivraketni sistem S-400. Navodi se da je završena obuka turskih stručnjaka o korišćenju tog sistema. Na sastanku ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića i direktora Kancelarije za javna ulaganja Marka Blagojevića sa predstavnicima poplavljenih opština dogovoreno je da lokalne samouprave popišu štetu i pripreme projekte, a država će finansirati sve što opštine odrede kao prioritete. Nova železnička pruga sa 2 koloseka za brzine do 200 km na čas između Novog Sada i Stare Pazove bit će završena do kraja 2021. godine. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je obišla radove u blizini Inđije, kaže da projekat koji se izvodi u saradnji sa Ruskom državnom železnicom za sada prati ugovorenu dinamiku. Sport. Fudbaleri Srbije ubedljivo su poraženi u Lavovu od domaćina Ukrajine sa 5:0 u meču B grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. U drugom meču naše grupe Litvanija i Luksemburg igrali su nerešeno 1:1. Orlovi priliku za popravni imaju već u ponedeljak kada u Beogradu dočekuju Litvaniju. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale Superlige, pošto su u odlučujućem meču polufinala play-offa pobedili ekipu FMP-a sa 97-59. Finalna serija između Crvene zvezde i Partizana počinje u ponedeljak. Duel polufinala Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Dominika Tima prekinut je zbog kiše i nevremena u Parizu pri rezultatu 1-1 u setovima i vođstvu Austrijanca od 3-1 u trećem setu. Nastavak je od 12 časova. Pobednik će u velikom finalu igrati protiv Rafaela Nadala, koji je u 3 seta savladao Rodžera Federera. I vreme danas. Sunčano i toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima ponegde mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 21, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo nas u drugom satu ovog noćnog programa i priče o Velikom Gradištu. Kada se spomene Veliko Gradište, svakako je prva asocijacija na muzičku manifestaciju Carevčevi dani, koja se u ovom gradu održava od 1995. godine u spomen velikog umetnika violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca. Vlastimir Pavlović Carevac bio je poznati srpski muzičar i dirigent. Završio je pravni fakultet u Beogradu i bavio se advokaturom, ali je muzika bila njegova prva i prava ljubav. Bio je dirigent hora Društva Abrašević i jedan od prvih izvođača narodne muzike na programima Radio Beograda. Violinu je svirao punih 5 decenija. Zahvaljujući njegovom predanom radu na očuvanju srpske muzičke baštine, sačuvane su mnoge narodne melodije, čiji je on bio najveći tumač. Osnovao je i rukovodio Narodnim orkestrom Radio Beograda sve do svoje smrti. Bio je vrsni pedagog, učitelj mnogih pevača i svirača. Nastupao je sa velikim pevačima, Vuletom Jeftićem, Danicom Obrenić, Miletom Bogdanovićem, Ljubivojem Vidosavljevićem, Miodragom Popovićem, Anđelijom Milić, Ksenijom Cicvarić, Savetom Sudar i mnogim drugim. Postavio je standarde u vrednovanju narodne muzike i bio simbol izvorne interpretacije narodnog melosa. Tokom celog Drugog svjetskog rata bio je zatočen u logorima na Banjici i Dachau. Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
Uvek je pravo uživanje slušati ga. Razigra srce kolom, rastuži ga tužnom pesmom. On se muzici predavao celim bićem. I tada dok je svirao ili pratio pevača, on je postajao rapsod. Predvodio je svoje oduševljene i uvek pri sviranju nasmejane muzičare. Bio je to jedan od posljednjih velikih romantika narodne muzike. Zato Carevčevu umetnost treba ceniti kao i svaku veliku umetnost, jer ona ima sva njena bitna obeležja. Data je čoveku od čoveka sa odnegovanim estetskim senzibilitetom, te ga čini boljim, plamenitijim, uzvišenijim, poetičnijim. Šteta je što oni koji su nekada snimali Carevčev zvuk violine nisu sa više pažnje i brige sačuvali veći broj njegovih snimaka i njegovog orkestra, da bi se na njime učile generacije sviranju i pevanju narodne muzike u čistom, nepatvorenom obliku, piše Duša Plavša, dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda. Gotovo pola veka je minulo od kada je januara 1965. zauvek zamukla njegova violina, a svirala je do tada baš svuda, na televiziji, radiju, koncertnim podijumima i u malim kafanama periferije. Koji kraj najviše volite, pitali su ga. Čuburu. Zašto? Čini mi se da nikad nisam padao u takav sevdah kao u malim čađavim kafanama ovog kraja, koliko puta sam dočekao zoru u Kičevcu i Sokolcu, svirajući ozarenim licima zidara, dimnjačara, kočijaša, bifeđija. Kad umrem, recite, Carevac je odsvirao. Samo to. Ne volim govore i nekrologe. Tako je i bilo. Orkestar od 10 violina je za kovčegom, dok su se prsti ledili i drhtali, poslednji put tada svirao caru, Vlastimiru Pavloviću, najboljem muzičaru, poznavaocu narodnog melosa, članu komunističke partije od 1919. godine, partizanu od 1941. logorašu z Banjice i Dahaua, večitom borcu i stvaraocu bez odlikovanja. Tim rečima je poslednju muzičku pratnju za velikana i poslednjeg pravog beogradskog boema opisao Saša Marković. Carevac je bio pojam i mit dok je bio živ, dok je sa njegove violine strujao životni dah narodne muzike, zapisao je Dušan Plavša, muzikolog, pijanista i muzički kritičar. Da li je on bard ili rapsod svog naroda? I jeste, i nije. Jer u doba masovnih medija, radija, televizije, proizvodnje gramofonskih ploča, u takvim uslovima biti narodni umetnik, to već zahteva artrizam, znanje zanata, profesionalizam. Takav tip narodnog umetnika, kakav je bio Carevac, ne mora biti čovek iz naroda, ali mora biti talentovan da oseti biće, dušu narodne umetnosti. A Carevac je to još kako znao i osjećao. A pritom bio i taj čovek iz naroda. Bio je s početka prošlog veka dečak koji je čuvajući stada ovaca na proplancima slušao pesme pastira i pokušavao da od kukuruzovine izdelje nešto što bi imalo vlati i ličilo na violinu. Noću dugo nije mogao da zaspi, preslišavajući se svih pesmica i melodija koje je do tada čuo. Izjutra bi nekom tamo šaptao o jednoj želji da ima violinu, da svira. Nije smeo da moli oca, neumoljivog, u želji da mu sin upozna mukotrpan seljački rad, ali i da se školuje, da bude dobar đak i još bolji činovnik, samo da bude gospodin. Dečak, sin seoskog delovođe, rođen 1895. nije postao gospodin, postao je car. Postao je to još onog dana kad je seoski uča doneo njegovoj kući gramofon sa velikom trubom i ručkom kojom se navijao feder da okreće ploču. Mali Vlastimir pevao je uz muziku sa gramofona, a učitelj je sav srećan preporučivao njegovom ocu da ga da u bogosloviju. Samo pop može imati takav glas i takav sluh. Tako piše Marković o tom diplomiranom pravniku koji je mogao raditi stotinu poslova u kojima nema muzike, da je hteo. No nije hteo, na sreću svih koje je zabavljao bez predaha, obuzet svojim strunama, posednut muzikom iz naroda. Jedna ploča njegovih interpretacija izašla je 9 godina posle njegove smrti. Nijedna muzička škola ne nosi njegovo ime, kao da je zaboravljen, navodi dalje Saša Marković i konstatuje. Ali Carevac se ne može zaboraviti. Kad god se približava zima, osete vetrovi i snegovi nastupajućeg januara, jave se uspomene na velikog barda narodne muzike Vlastimira Pavlovića, koga su odnele košave 10. dana jednog snežnog januara, i rodi se želja da tog dana svi ciganski orkestri koji najbolje osjećaju veličinu violinske melodije, cele noći sviraju samo svilen konac, onaj pravi, Carevčev.
Thank you.
Eko.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Za Carevca narodna pesma i igra nisu samo muzički citat, već estetska tvorevina. Tako je, poštujući svoje velike prethodnike Kornelije Stanković, Stevan Mokranjac i Sidor Bajić, doprineo da nacionalna muzika dobije svoje dostojno mesto. Njega nije interesovala veća forma, kao što su rukoveti Stevana Mokranjca, već melodija. On je nju doterivao i zahtevao od izvođača da svaki ton i ukras ispoštuju. Melodija je za njega govor muzike, čitava priča, forma, emanacija duše. U fonoteci Radio Beograda sačuvano je dosta snimaka Carevčevog orkestra i solista koji su sa njim snimali. Nažalost, period od 1935. do 1945. godine, kada se sviralo uživo, ostaje nepoznat. Neke divne glasove više nećemo čuti, ostaje samo priča o njima. Mnogi muzičari su doprineli da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušalcima. Oni su bili njegovi verni tumači. Slušali su ga, uživali, unosili sebe. Studio 8 Radio Beograda bio je svojevremeno institucija narodne muzike. Carevčev orkestar bio je većinom sastavljen od gudačkih instrumenata. Do Drugog svetskog rata u njemu su svirali dr. Milutin Radivojević, sudija Čupić, bio je i pevač, arhitekta Siniša Savić, književnik, Milka Lukić, Bata Živković, Bata Todorović, pravnik, Sima Begović i drugi. Od 1945. do 1965. kroz orkestar su prošli i svirali u njemu mnogi muzičari. Violine: Dragić Obrenović, Žika Balić, Pavle Popas, Radeja Šarević, Branko Belobrk, Vlastimir Vlasta Jelić. Viole: Mile Krstić, Jovan Nemersen, Rafaelo Blam. Čelo: Kosta Kokoš. Bas: Milan Jovanović. Klarineti: Ivan Cenerić, Božidar Milošević. Flauta: Milija Nikolić, dugogodišnji sekretar orkestra. I harmonike: Milutin Tina Živković, Nenad Mićević, Petar Sam. Thank you.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Vlastimira Pavlovića Carevca odlikuju neobična originalna zamis. Melodije otviranje njegovim gudalom ukazuju na čoveka izuzetne vitalnosti i imaginacije sposobnog da transformiše narodni citat u svoje lične melodije. U stvari, to je i suština prave umetnosti da kolektivno i lično spoji i stavi u službu najviših estetskih ciljeva. U čemu je suština Carevčevog stila i koja su to merila i principi kojih se dosledno držao? Narodna muzika po njemu sadrži nekoliko elemenata koje treba slediti. To su melodija, ritam, tekst i ukrašavanje. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je dušom i merom otpevana, odnosno odsvirana. Otuda i ona priča njegovih muzičara da car govori violinom, saopštavajući duboke tajne svoje muzike. Tekst čini suštinu pesme. Iz njegovog sadržaja stvara se melodija, niž ukrasi, dok akcenti u rečima određuju tok. Da li će melodija ići naviše ili naniže, da li će biti otpevana u jednom dahu ili pak na neki drugi način. Ukrasi, grupa tonova, kojima je Carevac pridavao veliku važnost. Jednoj melodiji određuju poreklo, srpsko, bosansko, crnogorsko i drugo. Trajanje, brzo ili sporo, i ukazuju na lepotu stila. Svojim muzičarima i pevačima Carevac je često govorio da sadržaj teksta igra bitnu ulogu u interpretaciji melodije. Razna raspoloženja, vesela, sentimentalna, borbena, tužna, morala su se i dosledno tumačiti. Otuda dinamika i pauza u izvođenju doprinose boljem razumevanju muzike. Pevač melodiju mora da iskaže, da je donese. Orkestar sledi i dinamičkim nijansiranjem izgrađuje zajednički zvuk. Ovaj efekat se postiže na dva načina. Usaglašenim sviranjem i pevanjem orkestra i pevača, od tihog do najnižeg zvuka, ili naglašavanjem, pratnjom pojedinih orkestarskih grupa koje podržavaju pevača i dovode do istog cilja. Carevac nikada nije svirao intermeco ili uvodnu muziku za pesmu, a vrlo retko unisono pevaču dok peva. Njegovo merilo je bilo da prvo instrument odsvira melodiju, a zatim je donese glas. Tako bi se stvorila povratna sprega između violine, odnosno orkestra, i pevača. Rezultat je bio savršena interpretacija. Najveća zagonetka Carevčevog stila je zvuk njegove violine. Silne su se priče oko toga isplele, a bit će sigurno i mnogo novih. Neki muzičari koji su sa njim svirali kažu da je njegov prstomet bio jedinstven. Drugi kažu da je gudalo, kako ga je on držao i prevlačio preko žica, glavni krivac. Šta se u stvari čuje? Možda će ovde približan odgovor dati narodna muzička tradicija. Carevcu je verovatno u podsvesti, kao mnogima od nas, zvuk gusala bio i ostao primerena muzička matrica. Otuda nije čudo što sviranje ovog umetnika i tonovi njegove violine neodoljivo podsjećaju na gusle. Glisanda, ukrasi, ležeći tonovi, fraziranje, legato pasaži, sve to čini da stil sviranja ovog majstora u nama budi sećanje na iskonsku pesmu našeg nacionalnog bića.
Zora za rudi, pesma mi.
pevači koji su pevali u spratnju Carevčevog orkestra. Vukašin Vule Jevtić, Budimka Jovanović, Miodrag Popović, Dragomir Majkić, Saša Brajović, Nikola Badev, Vojislav Petrušević, duet Kondić-Gavrilović, Velinka Grgurević, Ljubivoje Vidosavljević, Veselinka Ivančević, Zajim Imamović, Ružica Protić, Nikola Kolaković, Duša Nikolić, Neđo Calković, Rajko Rančić, Danica Obrinić, duet Radulović-Jovanović, Divna Đoković, Aleksandar Dejanović, Ivana Pandurović, Bogdan i Zorka Butaš, Božidar Ivanišević, Nada Mamula, Radmila Dimić, Ksenija Cicvarić, Branislav Simonović, Marija Grozdanović, Vasilija Radojičić, Aleksandar Trandafilović, Ismet Krcić, Pavle Stefanović, Zora Drempetić, Mile Bogdanović i mnogi, mnogi drugi.
Naši dragi piju da prođeš, moj mila me.
Ove noći bili smo pod krovovima velikog gradišta. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada sve najbolje.